Në simpozium në shkencor që mbajt në Tuz në vjetë vjetorin e kalimit në emëshim të Franciskanit, Pater Vincenz Malaj, përveç fushave të shumë të shkencore në të cilat lëvroj, hulumtoj, shkruajti e bashkoj aj, e mbi të cilat u fol gjatë nga ligjërues të ndryshëm, me këtë rast u fol edhe mbi librin e tij me poezi, pa për dhok e gur faqok. Ky vëllim i lënë në dorëshkim nga indjeri Pater Vincenzi, u botuar nga misioni franciskan në Tuz dhe është një metaforik kontekstuale nga ambienti i natyrës lokale, etimologjinë së cilës se gjenë në instrumentet e gjuhës që ai përdor. Në këtë dorëshkim Pater Vincenzi dëshmërisht se ishte një krijimtar i mjekësisë, edhe në krijimtarinë poetike, e ishte një shenjë që kaloi, por që la gjurmë të thella për të gjithë dashamirët e tij dhe të kulturës. Poezia pra ishte talenti të cilin Pater Vincenzi e fshehu më së miri. Mbi vlerat e punimeve artistike, pikturën dhe skulpturën e tij, foli Nicole Zuzgjonaj, kurse mbi poezinë që tash e pa dritën e botimit, foli Magjister Anton Gojçaj. Gjatë ecjes në për rrugën që zgjodhi, e që ishte rruga e diellit, e diell e quajti Dante Alighieri Shën Franceskun, Pater Vincenzi zbuloi talentin e vet, se cilën qysh në moshën më të re e zhvillonte. Ky segment i krijimtarisë së tij përfshin vizatimin, pikturën dhe skulpturën. Ai ka punuar akvarele tërheqëse të cilat transparenca, freskia, ngjyrat e pastra dhe spontaniteti i japin një karakter të gjallë të këndshëm. Ajo që e veçonte punën artistike të fratit ishte se ngjyrën e prodhonte vet, prej luleve dhe bimëve që i gjente në natyrë, e si thoshte ai vet, kam marak me i punua unë ngjyrat. Ai merre me përpunimin e gurit të malfisë, të dronit dhe me skulptur. I frymzuam në karizmën franciskane, të u lëvdu zotin e bukurin e natyres me punimet e veta bashkëpunon të me te, dhe kështu e fisnikron të dronin dhe e zbus të gurin. Pra, aty ku e la natyra, dora e kryusit, e mori frati dhe me mjeshtri të rral i dha form e porosi të rej. Duk dhe në kështu figurat të ndryshme, si Gjën Pakzusin, të kryshzuamin, Shën Marin, Nanën Tereze, Gjergj Kastriotin, e figurat tjera biblike dhe historike. Në duart e ti, tha Nicole Luzgjonaj, guri mori jetë. Se sa kishte shpirt krijuesi dhe artisti, flet kuvendi franciskan në Tuz i sulisur në punimet të rralla artistike, si edhe dhoma e tij e punës plot me gur të bukur semit, druni me pamet e forma të veçanta figurative, që presin dorën e mjeshtrit, e ku me kalimin e tij në amshim, koka sikur u ndal në këtë hapsinë. Në po atë dhomë ngelje dhe vepra poetike në dorëshkrim e Pater Vincenzit, por të cilën e botuan tashmë vllaznit e tij, gjatë që flet jo vetëm për kujtimin e gjallë të fratit Duar Art, por edhe se jeton e vepron ende në kuvend ndërmalësor e në rrethet më të gjana intelektuale. Poezia e tij është intimisht e lidhur me identitetin e tij fetare kombëtar, me natyrën përmes së cilës komunikon me Zotin, me të afërmin, e që si pasojë ka frymëzimin nga po këto motive. Gjuha e shkrimtarit është djegnishtja. Pra, poezia e tij në pjesën më të madhe është e ngjeshur substancialisht me fijet e toponomisë, etnografisë, folklorit, antropologjisë, dokeve, religionit, gjeografisë dhe historisë lokale të trevave të banume me shqiptar, me çka inkuadrohet natyrshëm në qesullin e krijuesve franciskan shqiptar. Ky vëllim poezish hapet me poemen e Cemit. Përshkrimi i Cemit në fillim sikur revizon karakterin e rrëmbyshëm, kurse metafora që proftohet nëpërmjet komentit të reliefit të shtratit të lumit në të vërtetë prodhon impulse meditative për të kaluar kur të qetë të banorëve për rreth, që me ujin e tij e shuanin etjen dhe i lanin plagët, të dëshmon një kosisht fuqin transformuese të misterit të quajtun kohë. Në filozofinë e poezisë Pater Vincenzit, si njeri i kushtuam Zotit i kishës, natyra dhe jeta është për plot porosie simbole. Në këtë vështrim, ajo përshkruan edhe Romin, të cilën e bekon e i thot, ma nalt u bafsh të je, të onaj kujtu fjale tipike të krajës. Krahasemi të Romis, ajo shkruan edhe për gurin. Figura e gurit nuk është vetëm një simbol kristian, si është pietri, shkambi, kisha, por edhe filozofik. Guri pra edhe pse statik, ose mu pse është tillë, është i pranishëm në jetën e njerëzit, jo vetëm në konotacione, por edhe me funksione të ndryshme që ka gur stralli, gur sifizi, gur mullini, gur kufini, gur price, gur vorri, gur themeli, gur kalaje, gur ure, gur unaze, gur gjaku, gur beje, etj. Poemat dhe poezitë e patrimëngjensit janë monologji lirike, përpjekje për një komunikim aktiv krijues me natyrën që perceptohet si vepër artistike. Numri i poezive të përshpyeshme në këtë përmbledhje është i konsiderueshëm, çka është edhe e kuptueshme për një njeri të kushtuar Zotit. Janë dy që duhet veçuar e që trajtojnë fenomenin e vdekjes, gjithsesi pozicionin e poetit përballë saj, ku thotë se vdekja është mota jonë, që na përkujton Shën Franceskun e Asizit. Kurse te poezia analogjike e këtij tipi, lutja, nëpërmjet referencave intertekstuale me ungjit, heroi lirik sigurisht e frymëzuar nga filozofia jetësore në anastreze, e kërkon edhe pa kohë për punë nga Zoti. E thot: "Arat e mia të gjitha nuk janë të korruna, as rrushi i vjelun. Këngët e mia të gjitha janë të kënduame, as arat e levruame. Ban të plotësoj detyrën time e ta kthej talentin e shumëzuar." Atë Vincenz Maler ka jetu si ka besua dhe ashtu ka shkru. Janë edhe shumë disare tjera si në këtë përmbledhje poezish, ashtu edhe në vepra tjera, të cilat me siguri me kohë do të botohen nga franciskanët në Tuz, gjë që uroj edhe arxhipeshvi im Zot Zevgashi, të i falendëru Fredmit për organizimin e këti simpoziumi, me shumë besim e bindje se veprimtaria e tyre do të vazhdoj të jetë frizante, jo vetëm në fushën shpirtënore baretore, por edhe në atën kulturore. Ky libër, si dhe simpoziumi në përgjithësi, përveç kujtimeve të gjalla dhe lutjeve në 10 vjetorin e vdekjes së Patër Vincenz Malerit, ishin edhe një qëri i ndezun për të në shenjë drite në Zotin, kurse për të gjithë pjesëmarrësit, shkëndi intelekti dhe ngrohtësi shpirti.